Səlif bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bu həftədə Azərbaycanda bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də ötən dəfə olduğu kimi həftənin bir yox, bir neçə hadisəsinin üzərində dayanaq. Çünki belə də bu baş verənləri daha hər tərəfli təhlil etməyə, daha hər tərəfli həmin hadisələrin üzərində dayanmağa imkan verir. Ötən həftənin diqqət çəkən hadisələrindən biri prezident yanında keçirilən toplantı oldu. Prezident orada bəzi vəzifəli şəxslərin evladlarının plyonkalı maşınlarda, yəni qara örtüklü maşınlarda gəzməsi məsələsinə toxundu və Daxili İşlər Nazirinə bir həftə vaxt verdi ki, belə maşınları yığışdırılsın. Həqiqətən də bundan sonra şəhərdə minlərlə maşından örtüklər qoparılıb. Səlif bəy, mən ancaq məsələnin başqa bir tərəfinə sizin münasibətinizi bilmək istərdim. Bax, prezident yanında Nazirlər Kabinetinin toplantısıdır. Sizcə, bax, bu nə dərəcədə ciddi problemdir ki, prezident səviyyəsində qaldırılır? Yəni, daha ciddi problemlər yox idi mi? Bir də prezident deyir ki, mən bilirəm, belə maşınlarda gəzənlər kimdir? Yəni, nazirlərin, millət vəkillərinin evladlarıdır, yaxın qohumlarıdır. Yəni, maşınlardan örtüklərin qoparılması, rüşvətxor məmurlara qarşı nə dərəcədə ciddi mübarizədir?
Bu bir şey belə qiymətləndirərdim ki, siz kimsiniz ki, qanunlara etinasla yanaşırsınız? Mən icazə versəm, bunu edin, verməsəm, etməyin. Bəllidir ki, qara örtüklər barəsində qadağa var idi. Qadağaya çoxları məhəl qoymurdu. Və cəmaat da bunu bilirdi, deyinirdi, dileylənirdi. Amma o bir tərəfdən deyir ki, bunlar heç nə saymırlardı. Gücləri çatır ki, heç bu qadağaya da etina etməsinlər. Amma indi bu sərəncamdan sonra sökülənirdilər. Hə, ölkənin bir ağası var da, dedi, elədilər. Əlbəttə ki, bu çox ikinci dərəcəli məsələdir. Bəlkə də əlamətlər məsələdir, amma mahiyyət ki, ikinci dərəcəli məsələdir. Daha mühüm məsələlər var, o da inhisarçılıq, ona İlham Əliyev toxundu. Azərbaycan ümumi iqtisadi vəziyyəti, bahalaşma onlara da toxundu. Bunların böyük əhəmiyyəti var əhali üçün. Gileyləndi inflasiyadan. Dedi ki, bunun səbəbində inhisarçılıq amilləri də durur. Lakin unutmayın ki, bütün dünyada neftin qiyməti bahalaşır və bu yanacağın da, ərzağın da bahalaşmasına gətirir. Əlbəttə ki, cənab prezident düzdür, inflasiya ümum dünya prosesidir. Amma unutmayaq ki, Avropa İttifaqı öz ölkələri üçün inflasiya yuxarı həddi müəyyənləşdirib 3%. 3%-dən yuxarı keçən ölkəyi qınayırlar. Sonra isə müəyyən, əgər tövsiyələri yerinə yetirməsə, iqtisadi sanksiyalar tətbiq edirlər. 3% bəlli rəqəmdir və bunu keçən inflasiya anormal sayılır. Azərbaycanda isə 2 rəqəmli inflasiyadır.
Prezident özü etiraf elədi ki, 16%-dir.
16%. İndi 3%-i çıxaq obyektiv səbəblərə görə, 13% yarışmaz idarəçilik və inisiyativdən doğur. O, bu bizim hakimiyyətin xalqımıza hədiyəsidir.
Səlif bəy, bir məsələyə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm, yeri gəlmişkən. İctimaiyyət arasında həmişə belə məsələlərdən bir nigarançılıq var ki, istər dövlət başçısı olsun, istər başqaları olsun, inisarçılıqdan danışır, monopoliyadan danışır, ancaq konkret ad çəkilmir. Bu müşavirədə də konkret adlar çəkilmədi.
Bu bizim, mən deyərdim ki, Əliyevlər dövrünün ənənəvi bir üsuludur. Heydər Əliyev cənabları hələ birinci katib olanda bir çox rayon katiblərini pambıq sahəsində saxtakarlığa, pripiska deyilən şeylərə vadar edirdi. Sonra isə nə isə bir cəmiyyətdə və ya dövlətdə nazik olanda onları tuturdu. İndi də hamı bilir, və İlham Əliyev bizim hamımızdan yaxşı bilir ki, onun ətrafındakı yaxın adamların hansısı, hansı sahəni insara götürür. Hər şeyin özünün ağası, yiyəsi var. Və onlar da havasız fəzada işləmirlər. Onlar yalnız və yalnız prezidentin xeyir duası və icazəsi ilə işləyirlər. Hərdən bir neçə ilən bir yuxarıda baş qopan o təlatümlər, kimisə tuturlar, kimisə döyürlər, kimisə əlindən nəyisə alırlar. Bu, həmin insara götürmüş sahələrin yenidən bölgüsü ilə bağlıdır. Və mən sizə dəqiq deyə bilərəm ki, İlham Əliyev çox gözəl bilir ki, Azərbaycanın ən böyük insarçıları kimlərdir. İndi bu bilə-bilə özünü məsum bir insan kimi göstərib, təəccüblə deyir ki, bu insarçılar mənə xəbər çatıb, bunlar bəli sənayeni və ticarəti insara götürürlər. Bu, əlbəttə ki, yalnız populist bir sual.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Zərdiş bəy, bir qrup məmurlar var ki, nazirlər var ki, onların adları indi seçkilər ərəfəsində bütün düşərgələrdə gündəmə gətirilir, hallandırılır. Sanki buna gündəm məşğul olunur. Düzdür, buna qabaqki seçkilərdə, yəni biz gördük ki, bir il qalmış həm mətbuatda, həm hakimiyyət kulislərindən adlar çəkilirdi və nəticəsini gördük ki, seçkilə bir il qalmış, yəni hakimiyyətdə müəyyən təmizləmələr baş verdi. Bu həftə də sanki biz hiss elədik ki, həm prezidentin müşavirəsindən bəzi məmurların adları çəkildi, həm bu həftə keçirilən məhkəmə proseslərindən yenə də həmin məmurların adları çəkildi. Yəni nə baş verir? Bu yaxın bir indi artıq seçkilər dövrü yaxınlaşır. Hakimiyyət daxilində bir yəni hansısa məmurların təmizlənməsini gözləmək olarmı?
Avtoritar və hətta demokratik rejimlərdə heç bir yüksək vəzifəli məmur axıra qədər, sona qədər vəzifəsinə qalmasına zəmanət verə bilməz. O, əlbəttə ki, istibdad dövründə, totalitarizm hakimiyyəti dövründə vaxtaşırı birinci şəxsi məsum göstərmək üçün, bəraətə çıxarmaq üçün yüksək vəzifəli adamları nədəsə günahlandırıb, onları cəzalandırırlar. Fərz edək, Stalin dövründə geniş repressiyalar var idi, sonra dedilər ki, bunu Yirov eləyir. Yirovu tutdular, sonra yenə repressiyalar davam elədi, sonra dedilər ki, bunu Yaqoda eləyir. Yaqodan tutdular, belə gəldi, repressiyalar kəsilməli. Eyni şey elə bu indiki bizim rejim haqqında da demək olar ki, vaxtaşırı hansısa bir yüksək vəzifəli məmur tutub, onu rüşvətxorluqda, oğurluqda, qanunu pozmaqda, dövlət əmlakını mənimsəməkdə tam edirlər, lakin elə əl insan demişkən, hamı bu ilə məşğuldur, hamının villası mümkündən əsik deyil, hamı öz qovmalarını günahlayır və s. və s. Bilirsiniz, bu hakimiyyət bir ecazkar bir iksirdir. Kimsə vəzifə gəlirsə, birdən-birə onda biznesmen istedadı açılır. Özündə də, qohumlarında da, balalarında, anasında, xalasında, bacısında, hamısı birdən-birə başlayır uğurlu biznesmen kimi işləməyə və qazanmağa. Ona görə təcrüb etmək lazım deyil ki, bu seçki ərəfəsində yenidən demək əmlak bölgüsü baxımından kimisə qurmaq istəyirlər, kimisə aradan götürmək istəyirlər. Həm də ki, bu indiki hamının gördüyü, yazdığı, dediyi biabırçıların bir günahkarını tapmaq lazım deyil. Əlbəttə lazımdır. İlham Əliyev durub xalqı deyə bilməz ki, siz bunu mən eləyirəm. Mən şəhər-şəhər sökürəm, mən Azərbaycanın tarix abidələrini dağıdıram, mən qəbristanları söküb onları varlılara satıram, ev tikmək üçün bunlar deyə bilməz. Mən elə gəlir ki, tapacaq da, şəhərin başçısını tapa bilər, hansı bir... Məsə, hər halda kifayət qədər yüksək vəzifəli adam olmalıdır ki, xalq da düşünsün ki, bəli, səninlə bu edilmiş prezidentin yazılan xəbəri yoxmuş. Bəli, tutacaqlar, yıxacaqlar və bu sahədə əlbəttə ki, Heydəliyev cənabları misilsiz idi. Xəbəri yoxmuş ki, məsələn, Müsənəmə surətlə ilə məşğulmuş, xəbəri yoxmuş ki, Rəsulla ilə məşğulmuş, amma Röhsənlə ilə məşğulmuş. Ondan sonra bütün günahları yıxdı onların üstünə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var qanun jurnalının redaktoru.
Zərdüş Bəy, bu həftənin o maraqlı hadisələrin götürsü, onlardan biri Minsk qrupunun həmsədirlərinin əvvəlcə Ermənistanlar, sonra da Bakıya səfərləridir. Çox ziddiyyətli söhbətə gəlir. Minsk qrupunun həmsədirləri bir tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan mövqeləri çox yaxınlaşıb. O bir tərəfdən deyirlər ki, prezident görüşünə ehtiyac yoxdur. Dünən Meti Braziyanın müsahibəsinə qulaq asın. Meti Braziyan deyir ki, hətta prezident seçkilərinə qədər çərçivə sazişi, centilmen sazişi imzalamaq mümkündür. Yəni, sualım budur ki, doğrudan mı Azərbaycan və Ermənistanın Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı mövqələr bu qədər yaxınlaşır? Bu çərçivə sazişi nədir? Bu nəyə əhatə edə bilər?
Tərəflər, özü bilirsiniz ki, 15 ildir, bəlkə də daha çox gərgin danışıqlar aparır, intensiv danışıqlar aparır və Minsk qrupu əslində öz missiyasını yenə yetirib. Çox belə intensiv davam edən iki tərəfli danışıqları təşkil edə bilir. Amma Minsk qrupu əslində nədir? Rusiya, Fransa və Amerika kimi dövlətlərin həmsədri olduğu bir qurum. Bu dövlətlərin Qarabağ münaqişəsindən münasibətini biz öyrəndikdə görürük ki, yəni hər bir dövlət bu münaqişədən öz qazancını götürür. Rusiya idarə olunan münaqişə vasitəsilə bütövlükdə Cənubi Qafqaz bölgəsini idarə edir. Fransa ənənəvi öz erməni pərəst siyasətini davam edir və Fransada hakimiyyətdə olanlar öz seçki məsələlərini bu vasitəsilə həll edir. Amerika bölgənin bütövlükdə qeyri-sabit olmasından istifadə edərək isti bıçaq yağa gələn kimi bölgəyə girir və öz iqtisadi və geosiyasi maraqlarını təmin edir. Və hər biri indi Qarabağ məsələsindən istifadə edərək Azərbaycanı və Ermənistanı özünə yaxınlaşıb, özünə bağlamaq, yedəyinə götürmək istəyir. Bu baxımdan mən deyərdim ki, təşəbbüs indi Amerikanın əlindədir. Və əlbəttə, bütün bu danışıqlar dövründə bir çox məsələlər həll edilib. Məsələn, nəzəri cəhətdən müəyyənləşdirilib ki, müqavilə bağlanan X günündən sonra, bir gün sonra hansı tərəf hansı işi görəcək, hansı kənd boşalacaq, hansı rayon boşalacaq və ora qaçqınlar hansı, demək ki, müddətdə, hansı ədəddə gələcək, bütün məramlı beynəlxalq qüvvələr hara gələcək, hara yerləşəcək, bunlar hamısı qrafiki danışılıb, amma danışılmamış. Məsələ Qarabağ kimindir. Və bu məsələ hələlik razılaşmıyor. Ona görə də tərəflər hər dəfə seçki ərəfəsində qərbə deyirlər ki, biz yaxını, bu yaxında biz imzalayacaq. Sonra deyirlər ki, alınmadı, müxalifət qoymadı və ya filan məsələ bizi razı etməyə salmadı. Çərçivə sazişinə gəldikdə, çərçivə sazişi bundan ibarətdir. Ətraf rayonlar azad edilir. Amma hansı rayon istisna edilməklə? Laçın mı, Kəlbəcər mi? Görünür ki, Laçın istisna edilməklə. Ondan sonra beynəlxalq qüvvələr yerləşir. Ondan sonra indikindən daha uzun müddətli bir danışıqlar başlayır status haqqında. Bu dövr ərzində Dağlı Qarabağ ermənilərin təhlükəsi təmin olur beynəlxalq qüvvələri vasitəsilə, Azərbaycanın rəsmi öhdəliyi vasitəsilə, sülhməramlı qüvvələri vasitəsilə və ola bilsin ki, Azərbaycan ordusunun xeyli uzağa qayıtması vasitəsilə. Bu belə olan halda danışıqlar məsələn Yaşlayın başında qırmızı çərşənbədə qutara bilər. Bu da Ermənistanı qane edir, amma Ermənistan daxili siyasi həyatı üçün bu məqbul deyil nəyə görə? Çünki Köçəryan, Çərkəşən cütlüyü biz Azərbaycanı dikdirəcəyik və qələbəmizi, faktiki qələbəmizi sənədləşdirəcəyik vədinə xilafdır. Bu deməkdir ki, onda repressiyan haqlıydı. O deyirdi ki, gəlin bu ətraf rayonları buraxaq, sonra isə müəyyən bir beynəlxalq zəmanət ilə status haqqında söhbətləri intihasız bir dövrə qədər uzadıq. Belə bir oyun gedir. İndi məcbur edə biləcəklərmi Ermənistan? Azərbaycan buna hazırdır. Ermənistanı buna vadar edə biləcəklərmi? Bu bəlli deyil.
Ələkbər Rafoğlu'nun sorusu.
Zərif Bey, elə bu mövzunu davam etdirək. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Gizli deyil ki, Qarabağ məsələsi kartı deyək. Həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda seçki proseslərində daxili, yəni imitasiya üçün həmişə istifadə olunur. Bunu həm müxalifət edir, etməyə çalışır, həm hakimiyyətlər edir. Amma bu dəfə çox maraqlı bir mənzərədir ki, Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri deyirlər ki, heç bir yenilik yoxdur, biz görüşmürük, görüşmək istəmirik. Amma həmsədələr belə çıxır ki, tərəfləri yerinə daxili ictimaiyyətlə yəni işləməyə başlayıblar. Bu nə deməkdir? Yəni sizcə bu cür davam edəcək seçkilərə qədər doğrudan da nəsə imza atmaq mümkün olsa, yoxsa tərəflər bu ciddiyyəti nəzərə alıb girmirlər bu məsuliyyətin altına?
Demək, Rusiya Ermənistan Azərbaycan ictimaiyyətləri ilə işləməyə maraqlı deyil. Çünki Köçəranın və Əliyevlə tam anlaşma var. Necələr, piyanoda bəzən piyanoçular 2 nəfər 4 ələ oynayırlar. Biz də burada 6 ələ oynayırlar. Putin, Köçəran, Əliyev. Məsələ razılaşılır və bu istiqamətdə gedir. Fransanın mövqeyi o qədər ədalətsiz, ümumiyyətlə ictimaiyyətin arasında çıxıb danışmaq istəmir. Amma Amerika həqiqətdə bu məsələdə bir novatorçudur. Nəsə bir yenilik istəyir, təqdim edir. Ona görə o maraqlıdır ki, özünlə bərabər ictimaiyyət də hakimiyyətə təsir göstərsin. Ona görə Metrobrazia digərlərinə nisbətən ictimaiyyətə daha çox açıqdır. Yazıda gəlirsək, keçən il payızda o belə bir təklif vermişdi ki, ictimaiyyət daha fəal olsun Qarabağ məsələsinin müzakirəsində. Və bu, əlbəttə ki, indiyəcən yürüdülən konfidensial danışıqlar prinsipinə zidd idi. Bizim hakimiyyət isə bundan çox rəncidə olmuşdu, çünki Qarabağ məsələsini zihin sarında saxlayıb cəmiyyəti, ictimaiyyəti bu işə yaxın buraxmaq istəmirdi. İndi belə bir fikir var ki, Amerika ola bilsin, ictimaiyyətə daha böyük önəm versin və çalışsın ki, ictimaiyyət nümayəndələri sülh tənzimlənməsi məsələsində daha fəal olsunlar. Çünki bu onları əldə verir, onların o çərçivə müqaviləsinin və ya sazişinin həyata keçməsinə dəstək ola bilər.
Buyurun.
Məsələn, hakimiyyətlər qarşısında belə bir tələb qoyula bilərmi ki, ya çərçivə sazişi, ya da ki, biz sizin kursunuzu dəstəkləməyəcəyik?
Çox güman ki, bu olacaq.
Sədüş bəy, həftənin mühüm hadisələrindən məhkəmə məsələləri oldu. O məhkəmələrdən biri də Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, təsisçisi Eynullah Fətullayevin məhkəmə məsələsi oldu. Bilirik ki, Eynullah Fətullayev böhtan ittihamı ilə bağlı 2 il 6 ay həbs edilib. Bu həftə isə dövlət ittihamçısı ona 10 il cəza istədi. Eynullah Fətullayev həm vergidən yayınmada, həm terrora çağırışda, həm də ki, mən səhv etmirəmsə, milli ədavəti qızışdırmaqda ittiham edilir. Sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yəni, bu vaxta qədər Azərbaycanda müxtəlif jurnalistlər həbs edilib, hal-hazırda da 7 jurnalist həbs edib. Ancaq ən böyük ceza 2 il, 6 ay, 3 il, yəni bundan artıq cezalar yoxdur. Gözlənilən idimi ki, jurnalistə 10 il ceza istənilsin? Bu, mətbuata, jurnalistlərə münasibətin bir qədər də səhvləşməsinin göstəricisidir, yoxsa bunun başqa adı var?
Əvvəla bu, qorxmaq istəyirlər. Bu bir. İkincisi burada kısas meselesidir. Üçüncüsü ağır meselesidir. Yani göstermek istedik ki hakikaten de ağır cinayetler törətmiş bir adamı. Ben Avropanın talebiyle azad edilirim. Görün biz ne kadar ali cənab adamıq. Avropa Şurası Azerbaycan için mühret koyup yanvar. Yanvara kadar bu Rumeliçleri azad etmeseler, mənim gəlir ki, ciddi müzakirə başlayacak, Azerbaycan karşı müəyyən sanksiyalar olacak. Azerbaycanın antidemokratik ölkə olması barisində, Avropa Şurasının öhdəliklərini yerinə yetirməməsi barisində qərar çıxandan sonra bütün Avropa dövlətlərinin Azerbaycandakı hakimiyyətə münasibəti dəyişməlidir. Mən düşünmürəm ki, Azerbaycandan bu cür böyük, ağlasığmaz gəlir götürən Əliyevlər ailəsi Rumeliçlərlə ədavətə görə belə bir riskə geçsinlər. Ona görə mən belə düşünürəm ki, dekabrda yanvarda onları bırakmalılar. O cümleden en zulanı bırakmalılar. Ama o bilirsiniz təhkimçi kendileri ele salan mülkədarlar özellikle necə arırlarsa bizim hakimiyyət de o cür özünü aparır. O ki kaldı məhkəmələr Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Parodiya var, görüntü var, xalqı ele salma var ama məhkəmə yoxdur. Mən özüm dəfələrlə ali məhkəmə qədər çıxmışam. Orada o həmin hakimleri görmüşəm. Özleri ədalətsiz hökmünü oxuyandan sonra çıxıb başlar yalvarmağa ki sizə dünyalar kadar hürmetsiz var. Bizi ama anlayın, bağlarımızı dolandırmak istiyorlar. Yukarıdan prizin aparatının hansı sifarişi verirler, onlar da həmin sifarişi həyata geçirirler. Bu, ben deyelim ki, Azerbaycan cemiyetinin hayali kallığından haber verir. Yani hiçbir halk belə məhkəmə və belə icra hakimiyyatına, belə parlamentine dözmezdi. Biz dözürük, bunu gösterir ki, bəli, biz çok ağır bir vəziyyətdəyik. Bunu yüksek nefkəlilerine, geniş şintiyazada baxmayaraq, Azerbaycan halkı həqiqətən tarixin en ağır dövrlərindən birini yaşayır və özünün mövcud onun yoxa çıxması ilə qarşılaşır.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sembola Səlmovun sualı
var. Əlif Bəylə, sizin söhbətinizin davamı kimi bu məsələ çox maraq kəsbidir. Diplomasiya haqqında ki, qanunu nəzərdə tutam. Siz özünüz de etiraf edersiniz ki, bu qanunun qəbul olacağı təqdirdə jurnalistlərin fəaliyyəti bir xeyli asanlaşa bilərdi. Yəni, necə fikirləşirsiniz? Bax, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri bir tərəfdən deyirlər ki, onlar bu qanunun qəbul olunmasının əleyhinədirlər. O bir tərəfdən belə deyirlər ki, Avropa Şurasının təkili tələbinə görə belə bir zərurət meydana çıxarsa, güman ki, qanun qəbul olunacaq. Yəni, necə fikirləşirsiniz? Bu qanun qəbul olunacaq mı?
Bu, asılı da Avropanın təpkisindən. Amma bir tərəfdən mən Yeni Azərbaycan Partiyasının yüksək məqamlı şəxslərinin danışıqlarına heç vaxt ciddi yanaşmamışam. Çünki bu, demək ki, süqu tərəfəsindəki Azərbaycan Komünist Partiyasının eyni ilə təkrarında basma şəklidir. Mən düşünmürəm ki, bu qanun qəbul edilənindən sonra Azərbaycan jurnalistlərinin həyatı yüngülləşəcək. Azərbaycan jurnalistlərinin həyatının yaxşılaşması üçün, yüngülləşməsi üçün cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər olmalıdır. Siz təsəvvürə gətirirsiniz ki, xalq zilləti üçün də Azərbaycan jurnalistləri bəhbəhlə yaşayır. Elə şey ola bilməz. Jurnalistlər xalqın tərkib hissəsidir və Azərbaycan jurnalistikasının vəziyyətinin yaxşılaşması üçün mütləq gərək reklam bazarı tənzimlənməlidir. Mütləq inzibati təzyiq icra hakimiyyətinin biznes üzərində təzyiqi götürməlidir. Mütləq gərək azad və ədalətli müstəqil məhkəmələr olmalıdır. Mütləq gərək konstitusiya tam həcmdə həyata keçirməlidir. Mənə elə gəlir ki, bu köklü məsələləri indiki iqtidar həll etməyə qadir deyil.
Əlişbər Rafoğlunun sualı var.
Əlişbər, bir mövzuda qalır. Siz bayaq Qarabağ məsələsindən danışanda bir acı bir məqama toxundunuz ki, yəni istənilən qərar qəbul olunsa, buna ölkə ictimaiyyəti müxalifət heç bir müqavimət göstərə bilməyəcək. Doğrudan bu həftədə yeri gəlmişdə müxalifət partiyaları arasında aparıcı partiyalardan biri təcəvvü edir, seçkilərə bir il qalmış ideologiya mövzusunda başlayıb müzakirələr aparmağa. Hətta vəziyyət o qədər kəskindir ki, mətbuatda məlumatlar gedir ki, partiya parçalana bilər. Nə üçün, bax, sizcə, müxalifət öz oyununu oynaya bilmir? Siz həmişə bildirmişsiniz, zəifdir, amma bu seçkilərə yenə də qeyd etdiyim kimi bir il qalır, amma müxalifət görünmür öz oyunu oynaya. Bu, yəni, bir yerdə davam edəcək.
Bir də Zərdüş bəy, belə bir fikir var ki, elə bil müxalif düşərgədə də çəkilən mövzular var. O da elə bil ki, hakimiyyət mətbəxindən ortalığa atılır. Mövzular, çəkişmələrin mövzuları da hətta müxalif düşərgədə də hakimiyyət tərəfindən.
Əvvəla Bizim iqtidar müxalifət eyni ideoloji rəfdə oturub. Bu da millətçilik, burjuva millətçiliyi və dövlətçilik. Bunlar insan haqlarına, liberal dəyərlərə yabancı qüvvələrdir. Hərçənd ki, sözdə bəziləri deyə bilər ki, bəli, biz liberalizmə demək çox sadiqik, hətta Musavat rəhbərliyində Azərbaycan liberalizminin atası sayılan Hikmət Hacızadə təmsil olunur. Və o həqiqətən də durmadan, yorulmadan liberal dəyərləri təbliğ edir. O biri tərəfdən, demək ki, Musavat anlamaq olar, liberal ittifaqa daxil olmaq ona vacib idi ki, bir beynəlxalq əlaqələr olan partiya kimi özünü təqdim eləsin. Amma bilirsiniz, burada bu partiyanın özü də bir eklektik qurum olduğundan, ona görə hər dəfə hansısa bir mənfəətli bir istiqamət axtarlar və sonradan da əqli cəhətdən onun bu adımlarının aqibətini, fəsadın təsəvvürə gətirə bilmirlər. Onların gedib liberal ittifaqa qoşulması onunla izah olunur ki, onlar da istəyirlər, fərz edək, AMİF kimi, sosial demokrat kimi və ya bir başqa geniş xarici əlaqələri olan partiya kimi özü üçün bir beynəlxalq aləmdə bir rəf tapsınlar, orada əyləşsinlər. Qaldı seçki qabağı mübarizə taktikasına. Mən elə gəlir ki, bu onunla izah olunur ki, bir çox müxalifət liderləri üzdə də olmasa, amma gizlində demək ki, iqtidarla çox sıx əməkdaşlığa gedirlər. Bunu mən dəfələrlə konkret misallarla göstərmişəm ki, bəli, həm o partiyanın liderləri, həm onların qəzetlərinin baş redaktorları göstərişləri bilavasitə prezident aparatından alırlar. Bu heç kəs üçün sirr deyil. Təəssüf ki, bu barədə Azərbaycan jurnalistləri açıq yazmırlar. Çox şeylər bilirlər, amma açıq yazmırlar. Yanlış anlanılan milli mənafiə, demokratiya mənafiə naminə. Amma cəmiyyət bunu bilmədikcə, bu cür çirkin oyunları aparmaq imkanları qalır və genişlənir.
Artıq gələnəki seçkilərin nəticəsi artıq sövdələşdirilir.
Mən düşünmürəm ki, iqtidarda belə bir ehtiyac olsun ki, özündən qat-qat zəif bir qurumla geçsin sövdələşsin. Sadəcə indiyəcən oynadığı oyunu oynayır və bilir ki, bu oyunun nəticəsində müxalifət demək ki, şeyə çox zəif gəlecək.
Hüseyin Bala, sən mənim sualı var.
Belə bir sual var, qısa da cavab versiniz, yaxşı olardı. Bax, Milli İstiqlal Partiyasının Beynəlxalq Demokrat İttifaqının özü olması, Sosial Demokrat Partiyasının hər halda müəyyən qədər üzv olmağa yaxınlaşması bu partiyaların heç birini böhrandan, tənazüldən xilas edə bilmədi. İndi Müsavat Partiyası Liberal Demokratik İslahatlar Partiyasının Avropanın üzv olub. Sizə ne deyir, bu müsavatı böhrandan, tənazüldən, parçalanmadan saxlaya biləcək mi?
Mən düşünmürəm. Hər bir partiyanın mövqeyi, onun seçkilər, xalq arasındakı mövqeyi ilə izah olunur. Onun beynəlxalq miqyası tanınması ilə deyil. Əlbəttə ki, Azərbaycan partiyalarının beynəlxalq partiyalar qruplaşmalarına qoşulması özü-özlüyündə müsbət hadisədir. Amma mən çox istərdim ki, bu partiyalar Azərbaycan xalqının etimadını qazanıb güclü partiyalara çevrilsinlər və bir o qədər də həmin beynəlxalq siyasi qruplaşmalara ümid bağlamasınlar. Bu qruplaşmaların Azərbaycan milli mənafeyini müdafiə etmək üçün müəyyən imkanları var. Həmin partiyalar orada müəyyən müsbət işlər görə bilər, amma onları orada saysalar. Onlarla hesablaşdılar. Bunu isə yalnız o zaman etmək olar ki, Azərbaycanın daxilində onların güclü bazası olsun.
Zədüş bəy, sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istərdik. Ələkbər bəy müəyyən mənada bu məsələyə toxundu. Bu həftə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə hökm oxundu. Yəqin ki, gələn həftənin əvvəllərində hökm başa çatacaq. Siz nə gözləyirsiniz? Bu həm də 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində bir sıra nazirlərin tutulması prosesində sonuncu məhkəmə prosesidir. Proses bununla da başa çatdı. Konkret Fərhad Əliyevlə bağlı gözləntiniz nədən ibarət?
Mənə gəlir ki, bu əvvəldən axıra gələn sifarişli və qərəzli bir iş idi. Oradan İlham müəllim, Ramiz müəllim nəyə tapşırıbsa, hakim də onu oxuyacaq. Onu mən deyə bilmərəm nə qədərdir. Prokuror da nə qədər istəməsi barədə göstərişi mənə gəlir ki, prezident aparatından deyə bilər. Mən düşünmürəm ki, Fərhad Əliyevə bərat verib onu azadlığa buraxacaqlar. O ki, qaldı 10 il verəcəklər, 12 il verəcəklər, 15 il verəcəklər. Bu o qədər əhəmiyyət yoxdur. Çünki hamı başa düşür ki, Fərhad Əliyevin, Rafiq Əliyevin və onların həmkarlarının azadlığa çıxması artıq beynəlxalq qurumlardan asıldı. Nə dərəcədə təzyiq göstərəcəklər, sıxacaqlar, boğacaqlar. Qaldı ədalət mühakiməsi deyilən şey mən bayaq ərz elədim ki, Azərbaycanda yoxdur. Bəli, yuxarı eşelonda vaxtaşırı hansısa razborkalar gedir. Ya kriminal, ya rus dilində desək razborkalar gedir. Mülkiyyət bölgüsü yenidən başlayır, mənafiə nüfuz bölgüsü yenidən başlayır. Fərhad və Rafiq Əliyevlərin bəxti gətirmədi. Lazım oldu ki, onları vursunlar. Və onları da vurdular.
Sədiş bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, yol üstə idiniz, ancaq bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bizim bütün suallarımıza cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür, sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə. İdiz Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Raufoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlıq Efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poştumuz canbaşı elektron poşt işarəsi azatlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.